რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებულ შტატებში დემოკრატთა ლიდერი აცხადებს, რომ წარმომადგენელთა პალატა მხარს დაუჭერს ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას. ბაქოში პროკურორებმა დაასრულეს არგუმენტების წარდგენა ხადიჯა ისმაილოვას წინააღმდეგ. საარტილერიო ცეცხლი გაცვალეს ჩრდილოეთმა და სამხრეთმა კორეამ. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში დემოკრატთა ლიდერი ნენსი პელოსი აცხადებს, რომ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას საკმარისი მხარდამჭერი ხავს საიმისოდ, რომ შეაჩეროს ირანთან ბირთვული შეთანხმების ბლოკირებაზე მიმართული რესპუბლიკელების მცდელობა. რესპუბლიკელები დომინანტურ ძალას წარმოადგენენ კონგრესის ორივე პალატაში, წარმომადგენელთა პალატაში და სენატში, და ამ ეტაპზე ჩანს, რომ მათ 50%-იანი უმრავლესობა აქვთ, რაც საკმარისია ბირთვული შეთანხმების უარყოფისთვის, მაგრამ ობამა აცხადებს, რომ მათ რეზოლუციას ვეტოს დაადებს, რის შემდეგაც კანონმდებლებს ორივე პალატაში 2/3-ისგან შემდგარი უმრავლესობა დასჭირდებათ ვეტოს დასაძლევად. პელოსიმ 19 აგვისტოს განაცხადა, ობამას საკმარისი მხარდაჭერა აქვს თავისი გადაწყვეტილების გასატანადო, თუმცა ხმების კონკრეტული რაოდენობა არ დაუსახელებია. ბაქოში დახურულ კარს მიღმა მიმდინარე სხდომაზე პროკურორებმა დაასრულეს თავიანთი არგუმენტების წარდგენა გამომძიებელი ჟურნალისტის 99 წლის ხადიჯა ისმაილოვას წინააღმდეგ. ამის შემდეგ მათ სასამართლოს დამატებით ერთი დღის გამოყოფა სთხოვეს საიმისოდ, რომ საშელის ოდენობა ითხოვონ. ისმაილოვა რადიო თავისუფლებისთვისაც წერდა, ის დიდი ხნის განმავლობაში იძიებდა კორუფციას ქვეყნის მთავრობაში. ისმაილოვას ბრალიადება გაფლანგვაში, გადასახადებისთვის თავის არიდებაში და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაში. ბრალდების დამტკიცების შემთხვევაში მას 17 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ისმაილოვა ბრალდებებს უარყოფს და მათ მიიჩნევს პოლიტიკურად მოტივირებულ შურისციებად მისი საქმიანობის გამო. ისმაილოვას დაპატიმრება დაგმეს საერთაშორისო უფლებადამცველმა აქტივისტებმა და დასავლეთის მთავრობებმა. მისი დედა ელმირა ისმაილოვა სასამართლო პროცესს თავიდან ბოლომდე სიცრუეს უწოდებს. პროცესი დაიწყო 24 ივლისს და მას შემდეგ ჟურნალისტებს და დამოუკიდებელ დამკვირვებლებს არ მისცემიათ დასრების შესაძლებლობა. Amnesty International-ი ისმაილოვას სინდისის პატიმარს უწოდებს ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი, ასევე აცხადებს, რომ მას ბრალდებები საგამოძიებო ჟურნალისტური საქმიანობისთვის წაუყენეს. საზღვრის გასწვრივ საარტილერიო ცეცხლი გაცვალეს ჩრდილოეთმა და სამხრეთმა კორეამ, მას შემდეგ რაც ჩრდილოეთმა კორეამ მიზანში ამოიღო ხმის გამაძლიერებლები, რომლებსაც სამხრეთ კორეა იყენებდა ფხენიანის საწინააღმდეგო პროპაგანდისთვის. სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ათობით 155 მმ-იანი საარტილერიო ჭურვი ისროლა იმ მიმართულებით, საიდანაც სარაკეტო თავდასხმა განხორციელდა, მას შემდეგ რაც ამოიცნო რაკეტების ტრაექტორია, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიიდან ნასრულზე მიუთითებდა. სამხრეთ კორეის გადამღობმა ცეცხლმა ჩრდილოეთ კორეიდან მოიწვია საპასუხო სროლა. ჩრდილოეთ კორეა წარსულში აცხადებდა, რომ პასუხს გასცემდა სამხრეთი კორეის მიერ ხმის გამაძლიერებლების გამოყენებას იმ შეტყობინებების გადაცემის მიზნით, რომლებშიც აკრიტიკებდნენ ჩრდილოეთ კორეის პროვოკაციებს და აქებენ სამხრეთ კორეის დემოკრატიულ სისტემას. სეულმა ამგვარი მაუწყებლობა ახლახან დაიწყო იმ ნაღმების პასუხად, რომლებიც მისი თქმით ჩრდილოეთმა კორეამ განათავსა საზღვრის გასწვრივ დემილიტარიზებულ ზონაში. ნაღმებმა ორი სამხრეთ კორეელი ჯარისკაცის დასახიჩრება გამოიწვია. პაკისტანმა საკონსულტაციოდ მიიწვია სეპარატისტები ინდოეთის კამათის საგნათქმული ქაშმირის რეგიონიდან, რაც საფრთხეს უქმნის სამშვიდობო მოლაპარაკების დაწყებას ამ ორ ბირთვული შეერაღების მქონე ქვეყანას შორის. პაკისტანი იცავს თავის გადაწყვეტილებას და აცხადებს, რომ ამგვარი შეხვედრები უწინაც ჩატარებულა. გადაწყვეტილება არ მოსწონთ ინდოეთის ოფიციალურ პირებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ამას სათანადო პასუხს გასცემენ. შრომის პირობების მონიტორინგის შედეგად სახელმწიფო და კერძო უწყებებში სხვადასხვა სახის დარღვევა გამოვლინდა. ამის თაობაზე თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა ელზა ჯგერენაიამ. მისი ცნობით, სპეციალურად მომზადებულმა შრომის მონიტორებმა ამ ეტაპზე შეამოწმეს 30 სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურა, რომელიც პროცესში ნებაყოფლობით ჩაერთო. ელზა ჯგერენაიას განმარტებით, ყველაზე ხშირად გამოვლენილი დარღვევებია პერსონალური დამცავი აღჭურვილობის არქონა, მოთხოვნებთან სამუშაო პირობების შეუსაბამობა და ის, რომ კომპანიებში არ ხდებოდა დოკუმენტაციის წარმოება დარღვევების შესახებ. შრომის ინსპექციის მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს უკვე შემოწმებული უწყებები ეტაპობრივად შეასრულებენ. ამასთან, 1 იანვრიდან შრომის მონიტორები დაიწყებენ ყველა სტრუქტურისთვის სავალდებულო შემოწმებას, რომლის მიზანია იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის აღმოფხვრა და პრევენცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. You don't have to kiss though.
Of all the things we got, babe,
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Once upon a time, a few mistakes ago, I was in your sights. You got me alone. You found me. You found me. You found me. I guess you didn't care, and I guess I liked that. And when I fell hard, you took a step back. Never been till you put me down. Oh, I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now. Blew me to places I've never been. Now I'm lying on the cold hard ground. Oh, oh, trouble, trouble, trouble. Oh, oh, trouble, trouble, trouble. No apologies. Never see you cry. Pretends he doesn't know that he's the reason why you're drowning. You're drowning. You're drowning. Now I heard you moved on from whispers on the street. A new notch in your belt is all I'll ever be. And now I see.
Together. Bobby Womack's on the radio. Sing to me.
If you think you're lonely now,
wait a minute, this is too deep, too deep. I gotta change the station, so I turn the dial, trying to catch a break.
We'll be right back.
შირი წარმატებული პროექტი.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15:30 ამ თქვენსმეთ პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. საქართველოს რუსეთის მორიგულ კანონოქმედებებს აპროტესტებს. საარსებო მინიმუმის შემცირება მოქალაქეთა გაოცება გამოიწვია. ამ თემებს უახლოესი 15:00 განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. მინიმუმ 7 ადამიანი დაიღუპა სლოვაკეთის დასავლეთში მცირე ზომის ორი თვითმფრინავის შეჯახების შედეგად. ამის შესახებ ადგილობრივი მედია საშუალებები უწყებიან. მათივე ცნობით მსხვერპლის რაოდენობა სავარაუდოდ მეტია, რადგან წინასწარი ინფორმაციით თვითმფრინავებში 40-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. კატასტროფა რთულად მისადგომ რაიონში მოხდა, რაც სამაშველო სამწებრო ოპერაციას ართულებს. იური ვაზაკაშვილის მკვლელობის თანამონაწილეობაში ბრალდებულ პირს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საფრანგეთში ეძებენ. ამის შესახებ დღეს განაცხადა და საქმის პროკურორმა ვლაშა ცკვიტარია. მისი ინფორმაციით საქართველოს პროკურატურამ გამოძიების პროცესში დახმარების თხოვნით შეერთებულ შტატებსა და საფრანგეთს უკვე მიმართა. პროკურორის განმარტებით საუბარია პირზე, რომლის კვალიც მკვლელობაში ბრალდებული პოლიციელის გია სოზანაშვილის კვალთან ერთად ექსპერტებმა აღმოაჩინეს ასაფეთქებელი მოწყობილობის ფალიაზე. ბრალდების მხარის ინფორმაციით დადგენილია ისიც, რომ იური ვაზაგაშვილის მკვლელობამდე გია სოზანაშვილს სატელეფონო კავშირი ჰქონდა სწორედ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საფრანგეთში. საქართველოს მთავრობა ქვეყნის ტერიტორიაზე კიდევ ერთ ომს არ დაუშვებს. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა განაცხადა ვაშინგტონში მშვიდობის ინსტიტუტში გამოსვლისა, სადაც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის ქმედებებზე ისაუბრა. ამავე გამოსვლისას თინა ხიდაშელმა აღნიშნა, რომ საქართველოში ომი დაიწყო სწორედ 2008 წელს, როცა ნატომ გაფართოებაზე უარი თქვა, ეს კი რუსეთმა მოქმედებების დაწყებისთვის მწვანე შუქა დაღიქვა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის განცხადებით აგვისტოს ომის მიუხედავად მსოფლიომ რუსეთი კვლავ პარტნიორად მიიჩნია, თუმცა ამას უკრაინა მოხვა. თინა ხიდაშელმა აღნიშნა, რომ საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი იქნება ნატოს მომავალ სამიზე დასავლეთის ერთწლოვანი მხარდაჭერა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის შეფასებით დღეს არსებული საერთაშორისო უსაფრთხოების გარემო და პოლიტიკური რეალობა ცალსახად ადასტურებს, რომ საქართველოს და ნატოს ერთმანეთი სჭირდებათ. 13 ადამიანი, მათ შორის 3 პოლიციელი, დაშავდა გერმანიის ქალაქ ზულში, სადაც პოლიციას თავს 50-მდე მიგრანტი დაესხა. გაზეთ Süddeutsche Zeitung-ის ინფორმაციით ინციდენტი მოხდა ლტოლვილთა ბანაკში, სადაც თავდაპირველად კონფლიქტი მიგრანტების ორ ჯგუფ შორის დაიწყო რელიგიური უთანხმოების ნიადაგზე. გაზეთის ცნობით ცნობით ერთ-ერთმა მიგრანტმა ყურანიდან რამდენიმე გვერდი ამოხია, რასაც მუსლიმი ტოლულების აღშფოთება მოხვა. მასობრივი ჩხუბის გამო გამოძახებულ პოლიციას 50-მდე იმიგრანტმა ქვები დაუშინა. ყაზახეთის ეროვნული ვალუტის ტენგეს გაუფასურება გამოიწვია ეგრეთ წოდებულ მცურავ კურსზე ქვეყნის გადასვლამ. დღეს დილით ამერიკულ დოლართან მიმართებით ტენგე ერთბაშად 35%-ით გაიაფთა. ყაზახეთის მთავრობამ აღიარა, რომ ვალუტის კურსის თავისუფალი ცურვის რეჟიმში მუშაობის გამოცდილება არ აქვს, თუმცა განმარტა, რომ ეს ნაბიჯი აუცილებელი იყო ქვეყნის ეკონომიკისთვის. დღემდე ტენგეს კურსის მერყეობის დასაშვებ ზღვარს ყაზახეთის ეროვნული ბანკი ადგენდა. ანალიტიკოსთა შეფასებით, ტენგეს გაუფასურებას ბოლო პერიოდში ხელს უწყობდა რუსული რუბლის შესუსტება და მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფება. ყაზახეთის ეკონომიკა დიდწილად სწორედ ნავთობის ექსპორტზეა დამოკიდებული. მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფების გამო ვარდნას განაგრძობს რუსული რუბლის კურსიც. მოსკოვის ბირჟაზე დღევანდელი ვაჭრობისას 1 ევროს ფასმა 75 რუბლის შეადგინა, რაც თებერვლის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. რუსეთის ეროვნული ვალუტა გაუფასურდა ამერიკულ დოლართან მიმართებითაც. დღევანდელი ოფიციალური კურსით რუსეთში 1 ამერიკული დოლარი 67 რუბლი ღირს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რუსეთის სამხედრო წვრთნები გრძელდება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში. სამხედრო მანევრები პროვოკაციად შეაფასა ოფიციალურმა თბილისმა, რომლის განცხადებითაც რუსეთის მსგავსი ქმედება რეგიონში უსაფრთხოების და სტაბილურობის შენარჩუნებას ემუქრება. საქართველოს ხელისუფლებამ პროვოკაცია და უკანონო მოქმედებად შეაფასა რუსული სამხედრო ვერტფრენის მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის ბოლო ფაქტიც. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
რუსული სამხედრო ავიაცია ქართული სოფლების თავზე დაფრინავს. გუშინ-გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების მერეთის, სარდიანტკარის, გუგუტიანტკარისა და კოშკას თავზე ცხინვალის მხრიდან სამხედრო ვერტფრენმა დაბალ სიმაღლეზე გადაიფრინა და ახალგორის მიმართულებით წავიდა.
აივანზე ვიჯექით და ქვემოთ ხრიდან გადმოვიდა, ზემოთ ხრიდან კი არა, ქვემოთ ხრიდან გადმოვიდა, რომ დაიგრუხუნა კრიჩამა, შემეშინდა რა, ისე დაბლა გადმოიარა და გამოვიხედა და ვერტოლიოტმა გადაიფრინა, წავიდა პირდაპირ ქერესკენ წავიდა.
ძალიან დაბლა იყო და ისე გადაიფრინა.
ცოტა აქეთ შემოვიდა, გადაიარა, წავიდა ლენინგორში.
ხინვალიდან გამოვიხედა მედერეთი, გადმოიფრინა, გადაიფრინა გუტიანტკარი.
ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, თვეისი არ გავა, რომ რუსულმა ვერტფრენებმა საოკუპაციო ხაზი არ გადმოკვეთონ და ქართული სოფლების თავზე არიფრინონ.
თვეში ერთხელ მაინც დაფრინავს და რასამოწმებს არ ვიცი.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს რუსეთის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებს სათანადო შეფასება მისცენ. სამინისტროს ცნობით 2015 წლის 17 აგვისტოს რუსეთის ფედერაციამ სამხრეთის სამხედრო ოლქში ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვრთნები დაიწყო, რომლებიც ასევე საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მიმდინარეობს. მათივე ცნობით, რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე გავრცელებული ინფორმაციით, წვრთნებში გამოიყენება ისეთი თანამედროვე შეიარაღება, როგორიც არის ზალპური ცეცხლის რეაქტიული საშუალებები, გრადი, ურაგანი, სმერჩი, თვითმავალი ჰაუბიცები, თვითმავალი საარტილერიო დანადგარები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სამხედრო წვრთნების პარალელურად გრძელდება რუსეთის მხრიდან საქართველოს მიერ კონტროლირებადი საჰაერო სივრცის დარღვევები. კერძოდ, 2015 წლის 19 აგვისტოს ოკუპირებულ სოფელ ხელჩუას მიმართულებიდან რუსეთის საოკუპაციო ძალების მირვა ტიპის სამხედრო ვერტფრენმა გორის რაიონის სოფელ ზარდიანტკარის მიმართულებით შემოფრენისას ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი საჰაერო სივრცე დაარღვია. ინციდენტის შემდეგ ვერტფრენმა ფრენა ოკუპირებული ახალგორის მიმართულებით განაგრძო. რუსეთის ფედერაციის მსგავსი ქმედებები პროვოკაციულ ხასიათს ატარებს და საფრთხეს უქმნის უსაფრთხოების და სტაბილურობის შენარჩუნებას. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოითხოვს რუსეთის ფედერაციისგან საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების პატივისცემას და ნაკისრი ვალდებულებების, მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობების შესრულებას და საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციას. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას უპირველესად საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებს სათანადო შეფასება მისცენ რუსეთის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებს. სამხედრო სწავლებები და ქართული სოფლების თავზე რუსული ვერტმფრენის გამოჩენა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მომავალი შეხვედრის განხილვის თემაც იქნება. ამ ფაქტს საქართველოს პრეზიდენტიც გამოეხმაურა. გიორგი მარგველაშვილი რუსეთის მიერ კავკასიაში, მათ შორის სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში სამხედრო სწავლებებით შეშფოთებულია. პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ დაუშვებელია სამხედრო მანევრების ჩატარება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ეს განცხადება საერთაშორისო საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა თენგიზ ფხალაძემ სპეციალურ ბრიფინგზე გააკეთა.
რუსეთის ფედერაციამ დაიწყო სამხედრო მანევრები, მათ შორის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ეს არის ყოველდღიური დაუშვებელი ფაქტი და ჩვენ მიმართავთ საერთაშორისო თანამეგობრობას შეფასებისა და მასზე რეაგირებისათვის.
რამდენიმე დღეა რუსეთის სამხრეთის სამხედრო ოლქის დაახლოებით 9000 არტილერისტი, 3000 სარაკეტო საარტილერიო შეიარაღება და სპეციალური სამხედრო ტექნიკა სწავლებისთვის არის გამოყვანილი. სამხრეთის სამხედრო ოლქის პრესსამსახურის ცნობით ყირიმის, ჩრდილოეთ კავკასიის ფედერალური ოლქების, აფხაზეთის, სამხრეთ ოსეთის და სომხეთის ტერიტორიებზე სწავლებები დაახლოებით ერთ თვეს გაგრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს დაასრულა აგვისტოს სამომხმარებლო ფასების რეგისტრაცია. ამ პროცედურას საქსტატი ყოველთვის 10-დან 20 რიცხვის ჩათვლით ატარებს საქართველოს 5 ქალაქში: თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, გორსა და თელავში. სამომხმარებლო ფასების აგვისტოს ინდექსი 3 სექტემბერს გამოქვეყნდება. რაც შეეხება ივლისს, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალურმა მონაცემებმა მოსახლეობის გაოცება გამოიწვია. რა მიზეზით ქუთაისის მაგალითზე შეიძლება ყოფთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, წელს ივლისში ივნისთან შედარებით საარსებო მინიმუმი 6 ლარით შემცირდა და 155 ლარი შეადგინა. სამომხმარებლო კალათა 295 სამომხმარებლო საქონლისა და მომსახურებისგან შედგება და ივლისის მონაცემებით ერთსულიანი ოჯახისთვის 127 ლარია საკმარისი. სამსულიანისთვის 248 ლარი, 4 წევრისგან შემდგარი ოჯახისთვის კი 275 ლარი. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის განმარტებით საარსებო მინიმუმი დგინდება მინიმალური სასურსათო კალათის საფუძველზე, რომელიც თავის მხრივ არის კვების პროდუქტების განსაზღვრული ნორმატიული კალათა და შეიცავს შრომისუნარიანი ასაკის ადამიანის ნორმალური სიცოცხლისა და შრომისუნარიანობისთვის ფიზიოლოგიურად აუცილებელი საკვების რაოდენობას, მისი შემადგენელი ელემენტების, ცილების, ცხიმების და ნახშირწყლების და კალორიულობის მინიმალურ ოდენობას. რადიო თავისუფლების რესპონდენტები, რომლებისთვისაც სამომხმარებლო კალათის ფასის კლება მიუღებელია, ხილისა და ბოსტნეულის სიძვირეზე წუხან.
ეს საოცრება რომ მოიკლო, პირიქით უნდა გაზრდილიყო, არფერი არ გაიაფებულა, ყველაფერი გაზრდა და სამომხმარებლო კალათა შესაბამისად უნდა გაზრდილიყო. სურსათია თუ ბაზარია თუ ყველაფერი გაძვირებულია, უკეთესობა არ აქვს. 10 ლარს გუმადებენ პენსიას, რა არის 10 ლარი? არაფერი შეიძლება არსებობა ასე? ნამდვილად არ შეიძლება, არ მსიამოვნებს არც ერთი დღის გატენება, იმიტომ რომ ის უნდა გაძვირდეს, ის უნდა გაძვირდეს.
რა დღიდან გულდა დაიაფეს ხელფასი არა და პენსია არა და რა უნდა იყიდო?
როგორც რესპონდენტთა ნაწილი ამბობს, ეროვნული ვალუტის დევალვაციასთან ერთად პროდუქტების, განსაკუთრებით კი ადგილობრივი წარმოების ხილისა და ბოსტნეულის ფასების ზრდას გვალვა და მოსავლის სიმცირე განაპირობებს.
სამი მანეთია ქლიავი, შავი ქლიავი და სამი მანეთი ატამი და ახლა მოვდივარ ბაზრი და ვერ ვიყიდე, აი ცარიელი მოვდივარ.
ასეთ დროს პომიდორი რო 3 ლარი ღირდეს, შეუძლებელია.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, სამომხმარებლო ფასების რეგისტრაცია ხორციელდება ყოველი თვის 10-დან 20 რიცხვის ჩათვლით 5 ქალაქში: თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, გორსა და თელავში საცალო ვაჭრობის მომსახურების ობიექტებზე, რომელთა მთლიანი რაოდენობა 1500-მდეა. სამომხმარებლო კალათში სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების წილი ყველაზე მეტია და 30% შეადგენს. შემდეგ მოდის ტრანსპორტი 12%, ჯანმრთელობის დაცვა 10%, ცხოვრებელი სახლი, წყალი, ელექტროენერგია, აირი და სათბობის სხვა სახეობები 9%-მდეა, დასვენება, გართობა და კულტურა, ავეჯი და საოჯახო ნივთები 7-7%-ია, სასტუმროების, კაფეებისა და რესტორნების წილი სამომხმარებლო კალათში 5-5%-მდეა, ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი კი 3%-მდე. თუ როგორი იქნება აგვისტოს სამომხმარებლო კალათა, 3 სექტემბერს გახდება ცნობილი.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ საქსტატის მონაცემებზე, რომლებიც ასახავს ივლისში საარსებო მინიმუმის მოცულობას, და ასევე გაგაცნოთ რეაქციები, რომელიც ამ ინფორმაციამ გამოიწვია ქუთაისელ რესპონდენტებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. დღეიდან საქართველოსში მცხოვრები მარტო ხოლა პენსიონერები კვლავ მიიღებენ სოციალურ დახმარებას, რომელიც რამდენიმე თვის წინ შეუჩერდათ. შრომის პირობების მონიტორინგის შედეგად სახელმწიფო და კერძო უწყებებში სხვადასხვა სახის დარღვევა გამოვლინდა. ამის შესახებ დღეს განაცხადა შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა ელზა ჯგერენაია. მისი ინფორმაციით ყველაზე ხშირად გამოვლენილი დარღვევებია პერსონალური დამცავი აღჭურვილობის არ ქონა, მოთხოვნებთან სამუშაო პირობების შეუსაბამობა და ის, რომ კომპანიებში არ ხდებოდა დოკუმენტაციის წარმოება დარღვევების შესახებ. შემოსავლების ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა დაადასტურა, რომ კაზინო აჭარას წინააღმდეგ მიმდინარეობს გამოძიება გადასახადებისთვის თავის არიდების და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის მოხლით. დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა სტატისტიკა, რომლის თანახმად წელს ივლისში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით დანაშაული 3.72% და შემცირებული. ქვეყნის ინდუსტრიული მემკვიდრეობის განვითარების მიზნით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ მიიღო გადაწყვეტილება და ენგურჰესის თაღოვან კაშხალს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიანიჭა. როგორც სააგენტოში განმარტავენ, ენგურჰესი იქნება ქვეყნის პირველი ინდუსტრიული ძეგლი, სადაც სამუზეუმო საინფორმაციო სივრცე და ვიზიტორებისთვის ენგურზე გადასახედი პლატფორმები მოეწყობა. რეგიონული განვითარების სამინისტრომ დღეს დასრულებულად გამოაცხადა ანაკლის წყალმომარაგების სისტემის აღდგენა, რომლის მეშვეობითაც მოსახლეობამ წყალი 24 საათის განმავლობაში უნდა მიიღოს. თქვენ მოსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. Soon after the Civil War ended in 1865, thousands of Americans began to move west to settle the land. The great movement of settlers continued for almost 40 years. The Great Empty West, in time, became fully settled. The discovery of gold had already started a great movement to California. This week in our series, Robert Bostick and Leo Scully tell about the gold rush and the important part cowboys played in settling the West.
Men had rushed to the gold fields with hopes of becoming rich. A few found gold. The others found only hard work and high prices. When their money was gone, they gave up the search for gold. But they stayed in California to become farmers or businessmen or laborers. Some never gave up the search for riches. They moved back toward the east, searching for gold and silver in the wild country between California and the Mississippi River.
Each new gold rush brought more people from the east. Mining camps quickly grew into towns with stores, hotels, even newspapers. Most of these towns, however, lived only as long as gold was easy to find. Then they began to die. In some of the gold centers, big mining companies bought up all the land from those who first claimed it. These companies brought in mining machines that could dig out the gold from deep underground and separate it from the rock that held it. These companies needed equipment and other supplies. Transportation companies were formed. They carried supplies to the mining camps in huge wagon trains pulled by slow-moving oxen. Roads were built, and in some places, railroads.
The great wealth taken from the gold and silver mines was usually invested in other businesses: shipping, railroads, factories, stores, land companies. More jobs were created in the West, and living conditions got better. More and more people decided to leave the crowded East for a new life in the West. But the big Eastern cities continued to grow. New factories and industrial centers were built. People moved from the farms to find work in the cities.
The growth of these industrial centers created a big demand for food, especially meat. Chicago quickly became the heart of the meat industry. Railroads brought animals to Chicago, where packing companies killed them and prepared the meat for eastern markets. Special railroad cars kept the meat cold so it would remain fresh until sold. As the meat industry grew, the demand for fresh meat increased. More and more cattle were needed.
There were millions of cattle in Texas, but no way to get them to the eastern markets. The closest point on the railroad was Sedalia, Missouri, more than 1,000 kilometers away. Some cattlemen believed it might be possible to walk cattle to the railroad, letting them feed on the open grassland along the way. Early in 1866, a group of Texas cattlemen decided to try this. They put together a huge herd of more than 260,000 cattle and set out for Sedalia.
There were many problems on that first cattle drive. The country was rough, grass and water sometimes hard to find. Bandits and Indians followed the herd, trying to steal cattle. Farmers had put up fences in some areas, blocking the way. Most of the great herd was lost along the way, but the cattlemen believed they had proved that cattle could be walked long distances to the railroad. They believed a better way to the railroad could be found, with plenty of grass and water.
The cattlemen got the Kansas Pacific Railroad to extend its line west to Abilene, Kansas. There was a good trail from Texas to Abilene. Cattlemen began moving their herds up this trail, across the Oklahoma Territory, and into Kansas. At Abilene, the cattle were put on trains and carried to Chicago. In the next 4 years, more than 1.5 million cattle were moved north over the Chisholm Trail to Kansas. Other trails were found as the railroad moved farther west.
Trail drives usually began with the spring roundup. Cattlemen would send out cowboys to search the open grasslands for their animals. As the cattle were brought in, the young animals were branded, marked, to show who owned them. Then they were released with their mothers to spend another year in the open country. The other cattle were put together for the long drive to Kansas. Usually, they were moved in groups of 2,500 to 5,000 animals. 12 to 20 cowboys took them up the trail.
The cowboys worked hard on a trail drive. They had to keep the herd together day and night and protect it from bad men and Indians. They had to keep the cattle from moving too fast or running away. If they moved too fast, they would lose weight, and their owner would not get as much money for them. The cowboys would walk the cattle only 20 to 30 kilometers a day. The cattle could feed all night and part of the morning before starting each day. If the grass was good and the herd moved slowly, the cattle would get heavier and bring more money.
In the early 1880s, the price of cattle rose to $50 each, and many cattlemen became rich. Business was so good that a $5,000 investment in the cattle industry could make $45,000 in 4 years. More and more people began raising cattle, and early cattlemen greatly increased the size of their herds. Within a few years, there was not enough grass for all the cattle, especially along the trails. There was so much meat that the price began to fall.
There were two severe winters that killed hundreds of thousands of cattle. An extremely dry summer killed the grass, and thousands more died of hunger. The cattle industry itself almost died. Cattlemen also had problems with farmers and sheepmen. Farmers coming west would claim grassland used by the cattle growers. They would put up fences and plow up the land to plant crops. Other settlers brought huge herds of sheep to compete with cattle for the grass, and the sheep always won. Cattle would not eat grass where sheep had eaten. Violence broke out. Cattle growers fought the farmers and sheepmen for control of the land. The cattlemen finally had to settle land of their own, putting up fences and cutting the size of their herds. They no longer could let their cattle run free on public lands.
By the late 1800s, the years of the cowboys were ending. But the story of the cowboy and his difficult life would not be forgotten. Even today, the cowboy lives in movies, on television, and in books. When one thinks of the Wild West of America, he does not think of the miners who opened the way to the West. Nor does he think of the men who struggled to build the first railroads across the wild land. And one does not think of the farmers who pushed slowly westward to fence, plow, and plant the land.
The words Wild West bring to mind just one character, the cowboy. His difficult fight to protect his cattle on the long trail was an exciting story. It has been told by many writers. Perhaps the best known was a young Easterner, Owen Wister. He worked as a cattleman for several years, then wrote about the heroic life of the cowboy in a book called the Virginian. Another Easterner who came west to learn about the cowboy was the artist Frederick Remington. Remington was a cowboy for only 2 years, but he spent the rest of his life painting pictures of the West and writing about it. His exciting works made the West and the cowboy come to life for millions who never saw a real cowboy.
The cowboy has also lived in music. He had his own kind of songs that told of his problems, his hopes, and his feelings. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Robert Bostick and Leo Scully. Transcripts, MP3s, and podcasts of our programs, along with historical images, are at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.